Vladimír, počúvaj, ja som ti sa rozhodol, že ti zavoláme, pretože vidíme, ako sa v republike kradne. Kradne sa už od 89. Ty toho veľmi veľa, alebo dosť toho pamätáš.
Áno.
Ty už, myslím, pamätáš už od Mečiara, keď sa to všetko začalo, od 89. alebo 91. či kedy to bolo. Počúvaj, prečo, aký je tvoj názor? Prečo Slovensko doteraz o tom nič nevie?
Teraz nerozumiem som, prečo?
Prečo slovenský občan sa doteraz o tom nič nedozvedel v nejakom takom väčšom meradle?
No. Minule už som ti nejak naznačil, že Slovenská republika je štát zločinecký, zlodejský a mafiánsko-gavnerský. Pokiaľ si čitatelia spomenú, teraz čo sme naposledy zverejnili tú faktúru, tú podvodnú faktúru ešte v tých začiatkoch z roku 91, ako Hnutie za demokratické Slovensko cez Ivana Lexu a Michala Kováča fakturovalo pivovarníkovi Čupkovi 2 milióny 136 tisíc korún za vypracovanie projektu na predaj piva a nealkoholických nápojov. To znamená, ako ja keby som napríklad architektovi vypracoval projekt, ako má projektovať, ja neviem, tebe by som vypracoval projekt, ako máš robiť relácie, predavačom alebo pekárom by som mal profesionálne vypracoval projekt, ako majú miešať cesto a piec chleba. Čiže to bolo ešte také detinské, ale už v tom čase oni už prakticky mali kúpenú alebo dosádzali si ľudí na svoj vlastný prospech do polície, prokuratúry a súdov. Takže toto jednoducho ani sa už nevyšetrovalo, lebo oni vlastne si do vedenia týchto silových zložiek takýchto ľudí dosádzali.
No dobre, a nám prečo nikto nedal nič vedieť?
Prosím?
Nám prečo nikto nedal nič vedieť?
Špatne ťa rozumieť, kurva.
Že prečo nám, Slovákom, nedal nikto nič vedieť? Prečo sme sa to nedozvedeli na Markíze, na
momentíček.
V televízii normálne?
Áno, to ja s tebou súhlasím. Ja som napríklad podal aj trestné oznámenie, rozumieš ma, na toto. No ale vieš, ako všetko bolo v poriadku. No a ono aj sa ľudia dozvedeli. My sme to publikovali na necenzurovaných stránkach, teda ešte novinách. Ale jednoducho tí ľudia buď takým veciam nerozumeli, alebo nemali o to záujem. Ale teraz už, keď si to zobereme, tí ekonomické zločiny sú tak sofistikované prakticky. Dneska je Slovensko tak prepletené mafiou, že to ani to Taliani a Američania sa môžu ísť od nás učiť. A toto sa to vlastne začalo za Mečiara. A pokračuje to teraz zapísané. Nakoniec stačí si pozrieť to, čo sme doteraz zverejnili o to svedectvo bývalej mafianovej svokry. Veď to je otras. A mlčí generálna prokuratúra, mlčí ministerstvo vnútra, mlčia súdy. A ako som minule zdôraznil, no tak prakticky politici, polícia, prokuratúra, súdy sa spojili so zločineckou mafiou na likvidáciu tejto ženy a jej rodiny. No ale to už je chyba v ľuďoch.
Počkaj, ale
ľuďom to neprekáža, lebo oni nie sú poškodení. Ale pritom je tu taká bieda, hrozí tu prakticky za 60 rokov likvidácia Slovenska, že budeme ako národ v menšine. No ale ľudia sú takí, že keď sa to mňa netýka, tak ma to nezajíma. Ale tí ľudia si nevedia uvedomiť, že sa to aj ich týka. Veď oni prakticky žijú zo dňa na deň. A otázka je, čo sú to vlastne za ľudia, ktorí pripravili takúto budúcnosť pre svoje deti a vnukov, kde ich vlastne vlastný štát okradol a urobil z nich bezdomovcov.
No to každý pozná, asi keď to pocíti na vlastnej koži.
Presne tak.
Na vlastnej koži, no ale vieš, dajme, prečo v televízii o tom nevieme, prečo sa o tom nerozpráva?
No tak, ja ti to poviem úplne na rovinu. Mne viacero tých novinárov alebo redaktorov vedelo povedať, lebo svojím spôsobom je to hanba, keď vlastne Danka Bobeková a ja, obyčajní radoví občania, my vlastne suplujeme, my dávame na verejnosť to, čo má robiť polícia, prokuratúra a súdy a čo majú robiť novinári. Napríklad, ja sa strašne nad tým smejem, že investigatívna novinárčina stojí kopec peňazí. No ale To, čo ja zverejňujem napríklad, si nedovolí nikto zverejniť, ale ja som dôchodca, ja som chudobný, ja som chudák a mne tí ľudia tie materiály dajú zadarmo. A viacerí tí, ktorí mi to dávajú, tak oni napríklad nesúhlasia s niektorými mojimi názormi. Oni mi to povedia na rovinu. A ja keď sa ho pýtam, a prečo mi toto dávate, tak mi povedia, lebo my máme záruku vo vás, že to napíšeš a že to nespeňažíš a že to neututleš. Hmm. Asi tak?
Počúvaj, teraz beží odvolávanie tých dvoch najväčších tátošov našich, tých najväčších...
Len trošku hlasnejšie hovor. Neviem, čo sa robí nejaká či vada na telefón.
Počkaj. Že teraz beží odvolávanie tých najväčších bielých koní, čo máme na Slovensku.
Počkaj, to myslíš ohľadom toho CT prístroja?
No, tam sa odvoláva už od včerajška, tam sedia naši no. tým. A tak ma tak napadá, že oni tie materiály, tí ľudia dávajú tebe, že prečo tí politici, čo sedia v parlamente, prečo sa do toho nevrtajú, prečo oni už neotočili?
Nemôžu, lebo slovenský parlament a slovenské ponovemberové parlamenty a slovenské ponovemberové vlády, to sú dve špičkové zločinecké organizácie, ktoré vlastne umožnili vzniknúť tejto mafii, lebo oni pôvodne túto mafiu si vybrali ako že by hrubú silu pôsobili na nepohodlných ľudí. Lenže tu potom vznikla sofistikovaná mafia a tá týmto politikom prerástla cez hlavu a prakticky tie politické strany sú jej eseročkami. Napríklad, jak je to možné, že oni vlastne umožnili vznik konkursnej mafie v zločineckej organizácii Krajský súd Bratislava, to je... A táto konkursná mafia na Krajskom súde umožnila Zoroslavovi Kolárovi, skrátka, aby založil zločineckú konkursnú mafiu, teda táto sudcovská konkursná mafia. No a zaujímavé, sú pokakaní všetci premiéri, všetci prezidenti, všetci predsedovia parlamentov, všetci ministri vnútra, všetci generálni prokurátori, všetci ministri spravodlivosti. Každý sa bojí vysloviť meno konkurznej mafie. A pritom majú toľko drzosti, že vyprávajú ľuďom, nie sú peniaze, musia šetriť, musia byť reformy, musia oťahovať opasky, ale títo zločinci z vysokej politiky a napríklad z konkursnej mafie a ďalšie pijavice prisaté na štátnom rozpočte, tak oni okradnú tento štát každý rok napríklad o desiatky miliard. A pritom to je ten paradox. Oni nič neprodukujú a kradnú. A pritom tí peniaze dávajú do obehu a napríklad kupujú také veci alebo také majetky, ktoré sú podložené silou ekonomiky. Takže ako to môže vyzerať? Realita je krutá. Slovensko ide postupne k cielenému bankrotu a tí zločinci, ktorí ho k tomu vedú, tak ešte aj na tom zarobia. A som zvedavý, čo potom budú ľuďom vyprávať.
No, to ešte uvidíme.
No, takže... čo sa týka... No, moment, hovor.
Nič, daj ešte, dokončí myšlienku. Nech ťa nie toto.
Ako?
Dokončí myšlienku, nech ťa neprerušujem.
Dobre, ty si chcel niečo hovoriť o tom odvolávaní tých ohľadom co CT prístroja.
No hej, ale vedujme sa tomu, čo ty tu rozprávaš, že nejaký Zoroslav Kolár, že prečo o ňom nikto nič nevie? Že prečo je ticho, že je takýto mlčí?
Zoroslav Kolár, to je ten prakticky z úzadia riadi tento štát. Napríklad aj to CTčko teraz, to predražená všetky tie veci, to všetko smeruje k Zoroslavovi Kolárovi, ku konkursnej mafii. To ja už som niekoľkokrát vyzval napríklad ministra obrany Glvača, ktorý jednoducho s týmto Zoroslavom Kolárom a ďalším mafiánskym zločincom Petrom Sýkorom, ktorý priamo spolupracoval s ním a spolupracuje. Veď není to paradox, keď napríklad za vlády pravice malo SDKUDS tedy tie finančné problémy, no tak prvé, s kým to išiel riešiť ten ich pokladník, tak to bol mafiánsky zločinec Peter Sýkora v Umelke. Alebo čistenie Flašíkovo Donaru cez Petra Sýkoru, teda Peter Sýkora cez Bielého koňa Koperu. Ja už som to niekoľkokrát verejne povedal aj pred policajtami na mítingoch, tak vyčistili Donar o vyše 1 miliardy korún, Bielého koňa zlikvidovali, dokonca ešte na smrteľnej posteli mu držali ruku, aby mohol podpísať tie správne faktúry. No a samozrejme, že všetci mlčia. Všetci sú v tom namočení. Lebo to není len zločinecká konkursná mafia, zločinecká politická mafia. To je policajná mafia, prokurátorská mafia, sudcovská mafia, pozemková mafia, advokátska mafia. Veď ľudia nemajú ani šajnu, jak je to prepletené.
Takže takto to majú podelené, hovoríš, hej?
Prosím?
Takto to tu majú podelené u nás, celé Slovensko, rozdelené, rozparcelované.
Ja ti to poviem na rovinu. Najväčší zločinci mafiánsky nám môžu závidieť, lebo skutočne my by sme mohli ísť ešte prednášať. To dneska, keď sa dočítam v Taliansku, že prokuratúra a polícia tam odhalili tých mafiánov a zabavili majetky za nejakú miliardu, no však to táto zločinecká politická mafia a konkursná mafia, veď sa musia rehliť z toho. A v duchu si musia hovoriť, ha, 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 vy úbohí mafiózi italianskí, to keby sme tam my vládli, tak toto by sa nestalo. Hm.
Ja tu mám noviny, mám tu noviny, že najbohatším Slovákom je český minister, je to nejaký Babiš. Čiže noviny uvádzajú, že Babiš má 2,04 miliardy eur.
Kto ako?
Babiš.
Babiš. No.
Počkaj, to som nechcel, pokračujem. Hej, potom je tu nejaký Chrenko Ivan, ten má 650 miliónov, na treťom mieste je Haščák z Penty, ten má 500 miliónov, potom je nejaký Kúšik Martin zo 440 miliónov a nejaký potom na piatom mieste nejaký Jozef a Patrik Tkáčovci. A ty hovoríš o tom Kolárovi, toho kde nájdem, aké má konto.
Jaj, Zoroslav Kolár, to je šedá eminencia.
Šedá eminencia. Takže ja
šedá eminencia, to je... A práve hentých, čo si spomínal, to sú buď ľudia, ktorí spolupracovali za bývalého režima, alebo boli ako nomenklatúrne kadre, alebo boli z STB, alebo boli napríklad ich deti, sú to ich deti napríklad, ktorých rodičia boli napríklad z vojenskej kontrarozviedky, alebo tak, ktorí mali informácie. No. Veď predsa taký Ivan Leksa, veď ten už za bývalej vlády, teda za komunizmu, patril k tej tzv. Zlatej mládeži, no lebo a jeho otec, ako ten získal majetky? Hadám, chce mi niekto povedať, že poctivú prácu? Predsa to jediné napríklad, už keď mám to brať s úsmevom, no tak keď napríklad taký Mečiar nabehne do 5. štádia paranoje, tak bude tvrdiť, že pracoval 25 až 27 hodín denne od 14. veku svojho života, no a poctivo si na to zarobil aj s Rezešovcami a s ďalšími.
No dobre, tak hovoríš, keď odvoláme Fica a jen tú bandu všivavú, tak ako nič sa neudeje. Stále ty...
Nie. Toto je abnormálna fraška. Všetci plačú, a veď Fico je len úbohý bielý kvoň. Úbohý bielý koník. Čo oni chcú? Ja som bol úplne, ja neviem, či sa má na tým smiať alebo plakať. Keď napríklad Lipšic povie, že táto kauza CTčka je vrchol ľadovca. Vrchol ľadovca, preživého Boha, na čo sa to hrajú. Veď oni keby chceli Smer zlikvidovať, tam by stačilo len citovať tie dokumenty, SMS-ky, ktoré my sme zverejnili, svedectve bývalej mafiánskej svokry. Ale už keď tak, ja som človek objektívny, mňa nezajíma, keď skrátka Smer spraví niečo pre ľudí, mne nerobí problém ten Smer verejne pochváliť. Áno? Odvolávajú teda teraz Fica. No a robia z toho neuveriteľné divadlo. Tak ja teraz niečo prečítam ohľadom, keď bola pravica vo vláde a mali na starosti zdravotníctvo.
No ale aby to nebolo dlhé, lebo budeš musieť dať všetko tam také. Aby to nebolo dlhé, budeš dať
nie,
potom musieť nejaký
vtip. Nie, nebude to dlhé, to bude 5 minút trvať, ani to nie.
No daj.
No, na kongrese v Trnave bola Dzurindovou Slovenskou demokratickou koalíciou dňa 4. júla 1998 schválená zmluva s občanmi Slovenska, keď v bode číslo 9 sa hovorí zastaviť ohrozovanie života a zdravia občanov zvýšením finančných prostriedkov na zdravotníctvo. Aká bola ale realita? Po 6 rokoch vládnutia vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac v nočných dialogoch Slovenského rozhlasu dňa 23.4.2004 priznal, a teraz dobre počúvaj, že na Slovensku zomierajú ľudia, ktorých by bolo možné zachrániť, no na prístroje a vybavenia chýbajú peniaze. To isté priznali v relácii TVJ 7 začiatkom januára 2005 vtedajší minister hospodárstva Pavel Rusko a poslanec za HDS Tibor Mikuš. HZDS. A teraz dobre počúvaj ten vrchol toho cynizmu. Na účet slovenských občanov bolo, že minister zdravotníctva Rudolf Zajac dostal od Svetovej banky pôžičku 2,7 miliardy korún, no nie na nákup nových prístrojov a zariadení, ale na vysvetlenie reforiem v zdravotníctve. Vie si to ty predstaviť? Tak minister prizná, že tu zomierajú ľudia pre nedostatok prístrojov a on zebere 2,7 miliardy korún od Svetovej banky na vysvetlenie reforiem v zdravotníctve pre živého Boha. A otázka je, kde povedie, ako sa delili spolu so Svetovou bankou. Toto je ten cynizmus. Toto si môžu dovoliť, lebo jednoducho oni pred ľuďmi nemajú žiadny rešpekt a ľudia to sú ako ovce. Veď toto, keď to tedy priznal Zajac, to mala byť generálna prokuratúra na nohách. Ministerstvo vnútra malo byť na nohách. A čo oni? Ako pudlíci skopili hlavu a bolo v poriadku. Takže čo chce terajšia opozícia vyčítať Smeru? Pýtam sa. Ha? Veď tam boli z SDKU, DST koalíci, boli tam z KDH, bol tam Lipšic.
Boli tam všetci. A inak, keď hovoríš o tom Lipšicovom Ladovci, vrchole Ladovca, inak vieš, ano, ako sa správa Ladovec v mori. Veď predsa on sa raz za čas otočí. Vieš, to bol vrcholec Ladovca, zrovna teraz Ficov a potom tu bude zase Ladovec, ja neviem koho. A furt to bude jeden na ten istý, takže asi takto to funguje.
No ale to je chyba ľudí. Ja som sa napríklad minulý rok na deň ústavy pýtal dvoch poslancov, pre Boha živo, prečo nehovoríte o mafiánovej svokre, veď by ste ten Smer mohli povaliť. No a oni mi obaja povedali nezávisle na sebe, teda ten jeden nevedel, že sa aj s tým druhým som sa bavil. No to by sme asi zaplatili vlastným životom, alebo aj naše rodiny. No ale kurvajs, vy máte imunitu. No a Danka Bobeková a ja sme radoví občania, nemáme imunitu. A ja sa pýtam, vy parazitní darmožráči a gulošváloši, ktorí riadíte políciu, prokuratúra, súdy, ktorí sedíte v parlamente, ktorí sedíte vo vláde, vy sa nehanbíte tejto ženy a mňa, že my musíme robiť túto robotu za vás, vy ste za to platení a my prakticky to robíme na úkor svojho biedného dôchodku.
No už, ale vieš, ako imunitu majú len na to, čo v parlamente povedia, ale keď ich má niekto, nejaká mafia, niekde strelí, tak na to už asi imunita neexistuje. Takže...
No lenže ja ti poviem, že to je ešte veľký problém. Táto mafia a títo ľudia už si zvykli na tento blahobyt. A to je najväčší paradox, že oni majú svojich ľudí na Facebooku, na internete. Poviem ti len názorný príklad. Dostal si ode mňa tú kópiu toho listu doporučeného, čo som dal teraz tú výzvu, generálnemu riaditeľovi televízie.
No, dostal som, hej.
No, vida. A tam som mu dal jasnú otázku, teda, že chcem ísť diskutovať s premiérom a s predsedom parlamentu na tému, dokedy budú nevinní ľudia trpieť za ekonomické zločiny našich politikov. Veď to sú zločiny proti ľudskosti. To je fašizmus totok. To je stalinský bolševizmus. Tu oni nepotrebujú koncentračné tábory a plynové komory. Oni doháňajú ľudí cez ekonomiku v mene svojho blahobytu predčasnému ukončeniu života. A zaujímavé, však nakoniec už teraz to môžem povedať, ešte pred takými dvoma rokmi, ešte keď som nemal tie poznatky, som počítal, že medzi tými revolucionármi a aktivistami sú aj sú slušní ľudia. Toto bol môj návrh, nepobehovať ako stádo baránov a splašených hoviec a kričať, hulákať, domáhať sa do televízie. Ja som im povedal, toto napíšeme z jednu jedinú otázku a dostaneme aj ľudí na svoju stranu. Lenže dneska už viem, samozrejme to sa zmietlo zo stola, a že títo ľudia, ktorí na oko sa hrajú na aktivistov a revolucionárov, úmyselne týmto psychiatrickým systémom takto to kazia, aby jednoducho odradili slušných ľudí. A darí sa im to. Ďalší príklad. Občiansky tribunál. Veď to ukradli mne a Ferkovi Bednárovi. My sme to pred 7 rokmi už navrhli. Máme to predsa na stránkach Svetového združenia bývalých československých väznov. A ja sa pýtam. Tu prídu nejakí štyria z občianskeho tribunálu pred Národnú radu, že idú prebrať moc. Tak oni idú prebrať moc od parlamentu, ktorý bol legálne zvolený. Áno. A pritom ten občiansky tribunál nie je ani zaregistrovaný. Takže je to psychiatria, lebo sa to robí úmyselne, aby odrádzali ľudí.
Ešte, ale ináč, ja ti mám pravdu povedať, ja by som tiež mám najväčšiu chuť zobrať Roxor tam vtrhnúť a
ale, no tak,
robiť tam dobre poriadky.
Pozri sa. Poviem ti to takto. Prečo ľudia napríklad neprídu s tým transparentom, alebo 10 transparentov, na ktorých bude stále, dokedy budú nevinní ľudia trpieť za ekonomické zločiny našich politikov, a nech skúsi ma policajt tam nepustiť. Nech skúsi. Tak ho žalujem za podporu zločincov. Takto sa to robí. A nie sa tam predvádzať, robiť nejaké divadlo. Jednoducho, situácia je taká, že ľudia sú apatickí, ale mne veľa ľudí píše alebo hovorí, áno, oni sú apatickí preto, predsa nepojdu s nejakými bláznami pobehovať po Bratislave a kričať nejaké všeobecné bludy. Ja som faktografista, prosím. So mňa sa niektorí smiali, teda keď ma osočovali, no ale ja mám na internete okolo 600 faktografických článkov. Ja mám svoju minulosť, ja sa nehambím zverejniť svoju minulosť, svoje meno, a niekto si z tých revolucionárov a aktivistov, ktorí mňa diskreditovali, že ma financuje mafia, pritom mne štyria vyšetrovatelia nezávisle na sebe povedali, ktorí sledovali tú moju kauzu, že to bolo tak pripravené, aby ma poškodili, áno, ale tak, že to nesplňá úmysel. Neviem, či si to pochopil.
Pochopil.
No, a mne ale väčšina ľudí povedala, že aj tak tomu neuverila. No, ale bol som poškodený. A keď tá prezidentská kampaň, napríklad, keď som robil, mne jednoducho dvaja dosť vysoko postavení ľudia nezávisle na sebe povedali, pán Pavlík, je štátna moc si nemôže dovoliť, aby vy ste to, čo viete, hovoril vo verejnoprávnej televízii, lebo mne by nerobilo problém za 10 minút vyhnať hoci ktorého politika. Neboj, aj generálneho Vladimír prokurátora, ja bych mu pripomenul, čo je povinnosťou generálnej prokuratúry podľa ústavného práva. A tomu dnešnému by som povedal, doteraz ste tu všetci boli len ako prevetravači pohlavných orgánov, ktorí berete za nič peniaze.
Neboj, Vladimír, raz sa dostaneme aj tomu Mikovi, takže
ku komu?
No, do televízie, do verejnoprávnej, keď si uplatíme.
No tak ja počítam, lebo takto ti chcem povedať. Toto, čo som rozbehol s tým generálnym riaditeľom, to nebude teraz také jednoduché. On bude mať veľmi ťažko mi odpovedať. A ja potom postupne slušným spôsobom vyzvem Fica aj Pašku, lebo toto není sranda. Kto dal právo politikom? Veď oni to nemajú v ústavnom slube, že budú páchať zločiny proti vlastnému národu. Veď oni podpisovali ústavný slub ako svojprávne osoby. Alebo ďalšia vec. Za Mečiara sa vykradli miliardy a za Slotu. A potom príde Miklós Dzurinda a aby naplnili štátny rozpočet, tak povedia nevyhnutné ekonomické reformy, zderú ľudí a zločinci a zlodeji od Mečiara od Slotu sa usmievajú, užívajú si. No preboha živého, taký ekonom ako Miklós, tu ja keď dojdem na uzavreté psychiatrické oddelenie do Pezenku, tam bude 20 retardov, prvého chytím a poviem, ty budeš minister financí, no tak sa aj on dokáže to, čo Miklós alebo Kažimír.
Jasné. Vladimír, počúvaj, tu budeš musieť trénovať, aby ťa naozaj neprekvapil nejaký ten moderátor. Inak ja mňa hneď napadol taký vtip, tak ti nedám aj pre poslucháčov. Ty si zatiaľ pripravil, lebo to ťa idem teraz prekvapiť, že budeš musieť ešte vtip povedať.
A čím by ma mali prekvapiť?
No napríklad takou otázkou nejakou, ako som ťa ja teraz prekvapil, že daj vtip.
Počkaj, teraz som spadne ten telefon. Ja neviem, čo sa to robí.
No sa vyhováraš. Hovorí ti, že...
Nie, nevyhováram sa, zapadne.
Že daj vtip.
Ja vtip?
No?
No, tak už keď má byť vtip, tak dal bych do Národnej rady, tam by mal byť jeden transparent, ale veľký. Hneď ako na hlavnom vchode a tam by malo byť napísané. Teda pred každým zasadnutím vlády by sa mal, ja by im zložil piesen s týmto textom, kde by zaspievali: my sme zločinci, jedna rodina, politický hnoj, to je naša otčina.
Dobre. Takže neprekvapil som ťa, ja som ešte chcel o tej psychiatrii, že na psychiatrickej liečebni, vieš, tam jeden tam leží na posteli a tam sa pýta, že no a vám je čo? Že, no, tak čo máme akože pacient? A on hovorí, že ja som minister financí. No, že o, to nejaký môže byť minister financí. A kto ti to povedal? Že to mi povedal sám predseda vlády. A z vedľajšej posteli sa ozve Fico. Neverte mu, ja som o nič také nepovedal.
Nie, on, to ťažko, to. No, mne je len ľúto, veď ja už mám 66 rokov, veď ja už by sa mal na to vykašľať, ale pravdu ti poviem, ja keď sa pozriem na tých 5-ročné, 6-ročné deťurence, mne je toho tak ľúto, lebo viem, že oni už nebudú mať ani dôchodok. Mm. Keď vidím tú generáciu tých 20-tníkov, alebo keď mi píšu, alebo napíšu vysokoškolsky vzdelaní ľudia, a keď mi opisujú to, čo oni prežívajú, veď to je katastrofa. To je katastrofa. On není si schopný napríklad, má strach založiť si rodinu. A nedovolá sa pravdy, ale jedno je isté, že ja pevne verím, že hlad, bieda a zúfalstvo, keď úplne tento národ padne na kolená, tak to bude, myslím, potom veľmi drsné, ale počítam s tým, že sa štátna moc už má svojich revolucionárov, ktorí pôjdu do prednej línie. No a
dotiahnu to do úspešného
konca. A dotiahnu to už k totálnemu bankrotu.
Dobre, Vladimír, ja ti veľmi pekne ďakujem. To si necháme do iných relácií, takéto rozoberačky. Dúfam, že
jasná vec. Ja vám ďakujem všetkým, čo ste tam, a musím sa ospravedlniť.
Za čo?
Zabudol som hneď v úvode pozdraviť poslucháčov slovenského Slobodného vysielača.
Ale oni vedia.
Tak
oni
sa vám ospravedlňujem a takto vás dodatočne pozdravujem.
Dobre.
A prajem príjemný zbytok nedele.
Aj by tebe.
A tebe veľa
Ježiško. Vypadol.
Spadol z linky.
Prosím?
No, čo si, lebo si nám to vypadol trošku?
Nože, a tebe prajem veľa odvahy a síly.
Ale no, bude nás viac, neboj sa. Vladimír, maj sa, čau, čau, ďakujeme ti.
Ďakujem ti pekne, maj sa pekne, ahoj.
Čau.